První dopis Janův, první kapitola od 5. do 10. verše. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není. Mluvíme o nás. Mluvíme o nás a dnešní kázání má název, je to položená otázka. Leká nás náš stín? Lekli jste se někdy vlastního stínu? Minulou neděli jsme mluvili o nás jako o těch, kdo jsou houževnatí, vzpomínáte. Vykreslil jsem nás z Boží milosti v pozitivních barvách. A to proto, že jsme slavili narozeniny. A na narozeninové oslavě nemá smysl, bylo by nevhodné poukazovat na temné stránky oslavence, že? Vypíchneme to dobré. A tak to bylo minulý týden. Dnes se však podíváme na tu odvrácenou stranu nás, toho největšího možného nás, na náš vlastní stín, který se táhne dějinami našeho národa, církve, sboru, rodiny i našich vlastních životů. Do těchto stinných míst může zazářit Boží světlo. A ve chvíli, kdy do temnoty září světlo a ta temnota má funkci toho, že něco skrývá, tak se světlo stává nepřítelem. Martin Slabý kdysi prohlásil jednu větu, která mi dodnes zní v hlavě. Děti se bojí tmy a toho, co může ukrývat. A dospělí se bojí světla a toho, co může odhalit. Lekáme se svého stínu. A jestli je to pravda, a jestliže jsme právě četli, že Bůh je světlem, potom je Bůh naším hlavním nepřítelem. A tak to je. To je jedna ze základních realit tohoto světa. Svatý Bůh, Bůh, který je světlo, je nepřítelem všemu, co se chce skrývat v temnotě. Minulou bohoslužbu jsme končili výzvou k evangelizaci, k misii. Jděte, zvěstujte. A tak v tomto místě dnes se pokusím navázat. A představte si následující rozhovor. Domluvili jste se společně s nějakým známým, ne úplně blízkým známým, někdo trošku vzdálenější, třeba kolega v práci nebo tak. Domluvili jste se, že půjdete spolu venčit pejsky. Zjistili jste, že máte něco společného, milujete rottweilery, takže jdete venčit svoje, nebo já nevím, cokoliv jiného. Jdete venčit svoje pejsky do parčíku. A tak si povídáte v jednu chvíli přijde řeč na téma v podstatě nějak jako víry a náboženství a vy teďka v sobě vykřešete ty poslední zbytky odvahy, které vám ještě zbývají a řeknete, přiznáte, tedy, no já taky jako chodím do té církve občas. A ne, jsem křesťan taky. A dotyčný odpoví, aha, to bych do tebe neřekl. Ne, pardon. A dotyčný se tak zarazí a pak, tak jak jsme to zažili, určitě mnozí, začne vytahovat naši temnou stránku. Že? A ještě je zběhlý v historii, takže to má docela jako ošahaný. Takže začne u vraždění pohanů v prvních stoletích. A potom, jak církev brání pokrokům vědy a čarodějnické procesy, když jsme tady na Moravě, a náboženské války a to, jak protestanté podporovali Hitlera až po nenávist ke gejům a jiným menšinám. A tak zmíní ta všechna pokrytectví a bohatství a zneužívání moci a vymývání mozků a spřáhnutí se s mocnými a nakonec řekne, no a viděli jste toho amerického prezidenta minulý týden? Tam staví. To jsou křesťané. Kolikrát se nám to stalo? A jak odpovídáte? Zkuste si v hlavě vybavit, jak byste zareagovali, jak byste odpověděli. Nabídnu vám dvě odpovědi. První, možná takovou přirozenou, ke které se vám sám musím přiznat. A potom skrz kázání na konci druhou, možná trochu pravdivější. Takže první odpověď. Jsem v tom parku, teď to na mě vychrlí všechno a já za tou otázkou cítím obrovský útok na sebe sama. Celý se tak jako stáhnu, řeknu si tak, teď je ta příležitost bojovat za církev. Takže typicky to udělám dvěmi způsoby. První, chci to vyvážit, takže řeknu, no počkej, to je pravda, ale my jsme taky, teď si vybavte minulé kázání, zakládali nemocnice, dělali dobré věci, jo, ani si to neuvědomuješ, co dobrého, co dnes považuješ za samozřejmost, je tu díky evangeliu, které se opírá o víru ve vzkříšeného Krista. A tak bychom začali argumentovat. Možná jsme tak někdo odpovídali. Ten druhý způsob, který k tomu někdy přidáme a někdy stojí sám, a to je, že se distancujeme. Distancujeme se od své vlastní minulosti, od našeho širšího my. A tak řekneme, no to jo, ale to jsme nebyli my, víš? To nebyli ti praví křesťané. My jako protestanté máme obrovskou výhodu. My jsme to ještě nestačili dějině pokazit natolik, abychom se dostali do učebnic dějepisu. To katolická církev to má trošku horší, protože je tady déle a dostala se do učebnic dějepisu. My se tam teprve dostáváme. Tak uvidíme, jak to bude za 500 let. Takže my protestanti můžeme tak jako svést a ty katolíky, to byli oni, to nejsme my, my jsme jiní. Čeho chceme dosáhnout takovouto odpovědí, oddělení se od hříchů církve? Chceme dosáhnout toho, že sami budeme vypadat čistě a že Pán Bůh bude vypadat čistě. Že ten člověk, se kterým si tady povídám a naši pejsci se tam zatím očuchávají. Takže si tady spolu povídáme a ten člověk najednou zahlédne Pána Boha v té boží kráse a slávě. A ne jako toho pošpiněného církvi. A tak máme dobrý zájem. Ale za jakou cenu? Jakou cenu jsme museli zaplatit za to, abychom takto odpovídali? Když řekneme tu vyvažující odpověď, tu první, tak spadneme do pasti takové přirozené, lidské, nějakého přirozeného lidského myšlení, že totiž hříchy mohou být vykoupeny dobrými skutky. A tak řekne, dobře, ty říkáš, že církev udělala tohle špatně, já říkám, že udělala tohle dobře, myslím si, že pozitiva převáží, takže koukej para do církve. Jo? Takhle nějak přemýšlíme, že naše hříchy můžou být vykoupeny naší snahou. A to nemá s křesťanstvím nic společného, přátelé, to vůbec. Ta druhá odpověď je možná ještě horší, protože se odřezávám od své vlastní minulosti. To největší možné my, to my, které táhne Kristus za sebou do jednoty, si rozdělíme na malinký kousíčky a řeknu, no počkej, oni jo, ale my ne. Já a to moje malé my, těch mých pár kamarádů, my to děláme v pohodě, my to myslíme vážně, my to myslíme doopravdy. A ten náš zájem na tom distancovat se od hříchu ostatních je vlastně pěkný. Já chci, aby ten druhý viděl mě a nás, aspoň malilinké nás, aspoň tu církev bratrskou v Olomouci, když už ne žádnou jinou, tak aspoň tu církev bratrskou jako tu pozitivní, jako tu, do které může přijít. A tak ho zveme do našeho malého klubíku spásy. Což může někoho nalákat. Problém je, že bude zklamán. Zjistí totiž, že i v tom církevním klubíku to parádně zapáchá a zahnívá a narazí na temnotu a na skrývání, na kterou nebyl připraven. A tak to možná zkusí někde jinde. Jak by nám bylo, kdyby za pár století v učebnicích dějepisu se učilo o tom, jak se ti protestanté v 20. a 21. století v Americe spřáhli s politikou. A v Evropě jen tak přihlíželi vlnám uprchlíků a nic s tím nedělali. A na klinikách běžně zabíjeli děti a nic s tím nedělali. Nikdo s tím neměl žádný problém. A za 500 let někdo řekne, to jsme nebyli my. My to vidíme lépe. Jak by nám bylo? Někdo se právě od nás odřízl. Protože jsme byli pohlceni hříchy, které děláme, aniž bychom si jich byli vědomi, a společenských jevů, nad kterými nemáme nadhled. Jak by nám bylo? Takže, ani s jednou odpovědí nejsem spokojen a k oběma odpovědím se musím přiznat, že jsem takto odpovídal. Distancoval jsem se od církve, od své vlastní minulosti a řekl jsem, že tam možná je to blbý, ale v CBčku je to fakt dobrý. A možná jsem i se snažil přebít špatné skutky dobrými. A tato odpověď, nebo tyto první dvě odpovědi, ukazují na to, jak reaguje člověk, který má pocit, že se ho někdo dotkl a on se zatvrdil a potřebuje se bránit. Ukazuje to na to, že se lekáme vlastního stínu, vlastního hříchu a hříchu naší minulosti. Ukazuje to na tvrdé srdce. A tak, jak odpovědět jinak? Jak dát sobě i druhému v tu chvíli zažít podstatu křesťanství. Tato bohatší odpověď bude vyžadovat trošku teologičtější přemýšlení. A vybral jsem z celého toho velkého biblického příběhu tři pozorování. První pozorování, žijeme v důsledcích hříchu. To, s čím se denně setkáváme, realita, ve které žijeme, na kterou jsme si zvykli, je utvořena z důsledků hříchu, jak mých, tak hříchu těch, kteří tu byli přede mnou. Příběh Bible nás učí, že hřích má důsledky. Přestože může být usmířen, přestože může být odpuštěn, tak důsledky přetrvávají. A asi nejznámější pasáž, od které se to všechno odrazí a potom pokračují dál, je Genesis 2. nebo 3. kapitola, kde Pán Bůh říká, jaké budou důsledky pro člověka, jak se změní realita světa poté, co lidé zhřešili. Ženě řekl ve 3. kapitole 16. verš, velice rozmnožím trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. Jedním z dvěmi slovy, láska bolí. Když přivádíte na svět člověka, už porodem, anebo později, když ho vypouštíte z hnízda, bolí to. Láska bolí. A když chcete být s někým blízko, chcete mít blízko manžela, tak to také občas bolí. Láska bolí. Jestliže vás láska bolí, anebo někdy v životě bolela, tak potom jsme právě narazili na důsledek hříchu. A Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nech tě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. Měli jste někdy pocit, že práce a to, co děláte, je úplně zbytečný? Že to není vůbec k ničemu? Že to je jenom proto, abyste se mohli najíst a jít další den do práce. To bezesmyslnost života a ještě tváří v tvář smrti. To, na co jsme si zvykli, je důsledek hříchu. A Bible v tomto pokračuje dál. Ježíš vypráví o lidech, kterým pravděpodobně někdo tak ublížil a tak je nastavil a tak je možná vychoval, že nejsou schopni vstoupit do manželství. A kniha přísloví nám často propojuje hřích a nemoudrost a modlářství s důsledky. Například budeš spoután provazy vlastního hříchu. A tak se jednou probudím a cítím se spoután. Nejsem svobodný. Je to důsledek hříchu. Ať už mého, nebo mých předků. Temnota, stín tady je. Tak tedy, my jsme ti, kteří žijí v důsledcích hříchu. Našich vlastních, kde jsme si spackali život. A přestože může být odpuštěno, tak si nesu špatnou vzpomínku, rozbitý vztah. Ne všechno se napraví, i když je to odpuštěné. A zároveň neseme důsledky hříchu předchozích generací. Nejsme tabula rasa, prázdný papír, na který začínáme první den psát svůj vlastní příběh. Ne. Jsme součástí příběhu, který se začal psát velmi dávno. My se do něho vepíšeme a nejdřív jsme součástí příběhu maminky a tatínka, a pak se postupně začínáme osamostatňovat a psát si vlastní příběh. Ale to, že začínáme od nuly, hloupost. Nezačínám od nuly. Žijeme příběh, který jsme si nevybrali. Žijeme v těle, které jsme si nevybrali. Žijeme v důsledku hříchu. Tak to je první biblické pozorování, které si myslím, že může začít rozrývat, no, takové nepříjemné, představte si pluh, jak rozrývá to tvrdé srdce, které předtím odpovědělo našemu nevěřícímu kamarádovi, tak je teďka rozryto hlubokou brázdou. A ta první brázda je, že žijeme v důsledcích hříchu všichni. To druhé. Druhá brázda se otočí pluh a jde zase zpátky. Tak pojďme zase zpátky. Dělá se brázda vedle, která znovu něco rozryje. Nehemiáš, 9. kapitola, od 1. verše. 24. dne toho měsíce se Izraelci shromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě. Izraelovi potomci se oddělili od všech cizinců, stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Povstali z míst, kde četli čtyřikrát za den z knihy zákona a čtyřikrát vyznávali a klaněli se Hospodinu svému Bohu. Ta druhá brázda, která Božím slovem rozrývá naše nitro, je brázda vyznávání hříchu. V tom prvním jsme si uvědomili a jsme slyšeli a četli, jaký dopad má hřích na celou realitu světa, ve které žijeme, a na naši duši. V té druhé vidíme, co se s hříchem v Bibli opakovaně dělá. Vybral jsem jeden příklad z Nehemiáše, mohl bych jich vybrat víc. Bible nás učí, že má smysl vytáhnout na světlo naše hříchy, vyřknout je, říct nahlas, přiznat se k ním. Nejenom k těm hříchům mým vlastním, ale dokonce oni vyznávali i hříchy svých otců. Naše hříchy. A to naše je v tom největším možném slova smyslu nás, kteří jsme propojeni. Jede pluh, rozrývá, vytahuje na světlo to, co bylo předtím skryté, zadusané pod zemí. Vytahuje na světlo Boží. A tak jsme ti, kteří, jak jsem říkal, věří, že žijeme v důsledcích hříchu, a jsme ti, kteří mají bohatou tradici, celé dějiny Bible a i naše církevní dějiny, kdy jsme vyjevovali na světlo své hříchy a hříchy druhých. To je naše DNA. Vytáhneme na světlo. Pluh se zase otočí a dělá třetí brázdu, která rozryje naše tvrdé srdce. A je to brázda nejhlubší, brázda, která nejvíc odhalí, brázda, která ukazuje na podstatu evangelia. Když jsem byl malý kluk, co to je? Vidíte? Panáček, panáčci z Lega. No, Lego, nevidíte, to je daleko. Jsou to panáčci z Lega. Když jsem byl malý kluk, hrál jsem si s panáčkama z Lega a s Legem hodně. A jedna z výhod těch panáčků je, že je můžete celý rozebrat. Jedna ručička, nožičky, druhá ručička a dokonce, přátelé, hlavička. A jemu to nevadí, on je v pohodě, jo? To byste si nemysleli. A tento zážitek rozmontovávání a zase smontovávání člověka, nevím, jestli mě vedl k se studiu psychologie, doufám, že ne. Každopádně, když jsem ještě v tom dětském mozečku fungoval, v této rovině fungování, tak jsem si udělal takovou rovnici, že když to jde u panáčku, tušíte, tak to musí jít u lidí, že? Přece nejsou tak rozdílní. Mají oči, nos, pusu, jsou lidi. A tak jsem tak, aspoň se to traduje, to jsem byl ještě dost malý, to jsem zapomněl všechny tyhle zážitky, naštěstí. Tak jsem šel za maminkou, nebo možná to bylo i pravidelně, a říkal jsem, maminko, ty máš tak hezkou hlavičku, vyměníme si hlavičky. Že ty panáčci, můžete tak jsem dát hlavičku a vyměnit hlavičky panáčku. To znamená, že třeba tato hlavička může mít úplně jiné těličko, které se jí bude víc líbit, může si ho postavit tak, jak by se jí líbilo, tak, jak by chtěla. Tak, to bylo poučení z legových panáčků. Pojďme do kristologie a nauce o církvi. Tak tedy, Koloským, první kapitola, 17. verš. O Ježíši je napsáno. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. A pozor, on je hlavičkou, on je hlavou těla. Jakého těla? Totiž církve. On je hlavičkou církve. On je počátek prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se v něm rozhodla přebývat, aby skrze něj a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. I vás, kteří jste byli dřív odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením a zlými skutky, smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Poslední brázda, třetí brázda. Ježíš udělal naprostý opak toho, co jsem před chvílí v parku udělal já. Já jsem řekl o církvi, o věřících lidech, na kterých jsem shledal vinu. To nejsem já. Já s nima nemám nic společného. To není součást mého my. Moje my je mnohem hezčí, než to, co si popsal. Jak si to mohu dovolit já? Když Ježíš udělal pravý opak. Svatý, dokonalý Ježíš se dobrovolně jako hlavička nechal napasovat na tělíčko, které by si nikdo z nás nevybral. Nikdo z nás by si takové tělo nevybral. Když bychom měli možnost si vybrat vlastní tělo. To by bylo něco, co? Jste si mohli navolit, nakreslit, zúžit, rozšířit, všechno vyladit, zretušovat. Byste si mohli udělat svoje vlastní tělo, jaké by to bylo, a dát si tam tu hlavičku na to tělo. To nejde. Protože žijeme v důsledcích hříchu, to nejde, protože nepíšeme svůj vlastní příběh. Jsme součástí příběhu, který napsal někdo jiný. Jsem součástí předchozích generací a jejich DNA. Ježíš jediný si mohl říct, no já k ním fakt nepatřím. Já se za ně stydím. Takový tělo to nechci. Budeme dělat ostudu. Taková sebranka takových hříšníků. To je paradox evangelia. My, kdybychom si vybírali svoje tělo, tak si vybereme to nejhezčí, nejlepší, nejkrásnější, nejfunkčnější, bez omezení a nemocí. A on si vybral nás. Tělo, se kterým bude mít problémy. Tělo, které spolu bude navzájem bojovat. Jako když máme nějakou nemoc imunitní. Tělo, kterému když dá příkaz, jdi doprava, přestěhuj se, tak ta ruka řekne, ne, já tam nejdu. Nebo ta noha řekne, ty mi hlavou říkáš, že mám teďka udělat krok dopředu, ha, kašlu na tebe. Tělo spadne, zakopne. Chudák hlava. Jak ta hlava má chudák ovládat tělo, které ji neposlouchá? Jak má hlava, důstojná hlava Krista, mít tělo tvořené z bídných, hříšných lidí pro ostudu? A přesto to je to, co Ježíš udělal. Spojil nás sám se sebou. Nestydí se za nás. Proč? Ten důvod je následující. Jeho cílem je stát se naší součástí, našeho hříchu a naší bídy a naší minulosti, proto, aby nás z ní pozvedl. Aby se s námi skoordinoval. Aby nakonec v nebi došlo k té jednotě, ke které my tady nikdy nedojdeme, k té jednotě, kdy hlava řekne, tělo utíkej a tělo bude utíkat. Tělo uzdrav se a tělo se uzdraví. Takováto jednota Krista a církve je něco, k čemu směřujeme. A tak tedy jsme ti, kteří věří tomu, že Bůh přestal být naším nepřítelem, vstoupil do utrpení a to utrpení spočívalo v tom, že si nás vzal jako svou součást. Tato tři biblická pozorování, tyto tři rýhy, které rozrývají naše nitro, nám mohla pomoci prokypřit tak tu naši tvrdou půdu a teď najednou z ní může vyvstat našemu kamarádovi s pitbullem trošku, no, Rottweilerem, kdo to byl, trošku zralejší odpověď. Tak tedy, co řeknu kamarádovi v parku na ten jeho výčet hříchu? Řeknu, ano. Teda pokud vím, já nejsem historik, ale tak asi některé věci, jo. To je naše minulost, to jsme my. Víš, já jsem součástí těla, které jsem si nevybral. A víš, ono by se toho našlo ještě víc. My jsme totiž takový dobří v maskování. To jsme my dobří křesťané, my to umíme všechno tak ututlat a zamaskovat. Takže ani většinu nevíš to, co bys na nás našel špatného. To jsme my, to jsem já. Věřím v ideál lásky, ale tuto lásku neumím přijmout ani darovat. Věřím v Boha světla a přitom mám raději temnotu. Mlhu a šeť, která trošku přikryje můj hřích. A nejenom, že ostatní takový jsou, já takový jsem. A co ty? Takhle to mám já. Nedosahuju svých ideálů. A co ty? Máš nějaké ideály ještě? Jak se ti daří dosáhnout svých předsevzetí? Ovládáš sám sebe? Máš nějakou temnou stránku? Já jo, co ty? Vidíte, co jsem právě udělal v tom rozhovoru s dotyčným člověkem? Ta prokypřená půda najednou neměla potřebu obhajovat Hospodina. Jejde, proč bych to dělal? Se obhájí sám. Proč bych měl obhajovat Boží svatost? On si ji prokáže sám. Nepotřebuji obhajovat sám sebe, ale jsem tak prokypřen, že můžu otevřít své nitro a říct, ano, jsem hříšník a jsem pokrytec. A co ty? Jak to máš ty? Druhý je najednou zván vstoupit do světa, do světla. A najednou ten intelektuální rozhovor o církvi kdysi má potenciál být smysluplným rozhovorem o církvi a o nás teď. Už nejsme dva odlišní lidé, kteří navzájem sebou pohrdají. Já tím, že to je ten pohán, že jo? A on mnou, to je ten křesťan. Najednou jsme dva bídáci, co si tak jako prochází životem, s vlastními stíny a ze stíny minulosti a s příběhem, se kterým si sami neví rady. Zažili jsme společné my. Ale nejsme stejní. Já mám přece něco navíc. Ta poslední rýha, která rozlila moji vlastní duši, je rýha toho, že věřím v Boha lásky. Boha, který ten můj zašmodrchaný příběh a pošpiněnou pověst vzal na sebe. To je co? Dokonalá hlava, která si vybere tělo, za které se musí stydět a které nefunguje tak, jak má. A ten důvod je, aby ho naučila, očistila, posvětila, proměnila. To je Bůh, ve kterého věřím. A možná bych v rozhovoru s tímto člověkem zakončil otázkou, jak pozná, že ho má někdo rád. A jestli mi může odpovědět, jak bych ho já mohl mít rád. Jak bych mu mohl pomoci, nebo aby mi pomohl ho milovat, aby mi řekl, co mu pro něj můžu udělat. Protože nevyřeším hříchy církve minulosti ani své vlastní. Ale to mě nebrání k tomu, abych žil v lásce. Je to lepší odpověď? Přiznání viny? Zároveň ukázání na Krista? Chtěl bych vám moc poděkovat, že jste mě i s Lenkou tady před lety přijali mezi vás. Dali nám šanci vám nějak posloužit. A jestli je pravda to, o čem jsem teď kázal, tak já mám svůj stín svých hříchů a nezralostí a slabostí. A je to jeden z důvodů, proč se kazatelé v církvi občas musí změnit působiště, aby svým stínem působili zase někde jinde a ne, aby se nestal součástí systému. A tak bych se vám v tuto chvíli chtěl omluvit. A možná to někomu z vás přijde nepatřičné, ale mně ne, tak mě prosím přijměte v tuto chvíli. Protože věřím tomu, že mé dobré skutky nevynahradí mé hříchy. I kdybych řekl, tak jako sice jsem něco pokazil, ale udělal jsem toho dost dobrýho. Minimálně jsme oškrábali průjezd. To byla legrace. Samozřejmě jsme udělali i dalších spoustu věcí. Nevěřím tomu, že dobré skutky vynahradí špatné. Hřích je něco, co smrdí, i když je to vyváženo krásnýma krajkama okolo. Ne, hřích je něco, co smrdí. A tak i zde po mně zůstane nějaký stín. A tak lituji toho, že jsem někdy nemluvil pravdu a nevyjadřoval se přesně a přetvářel realitu tak, abych z ní vyšel trošku lépe. Omlouvám se. Lituji svých slov, kterými jsem vás zranil, odbil, nebo slov, která byla zbytečná a která vás nebudovala. Lituji toho, že jsem mohl občas dávat najevo aroganci, pýchu. Lituji nevhodných pohledů a chování, které nevedlo k jednotě. Lituji toho, že jsem se choval a mluvil tak, že jste se možná styděli. Ale ty nejvážnější křivdy, které vnímám, nejsou ty aktivní, kdy jsem něco udělal. Nejvážnější hříchy, které vnímám sám u sebe, jsou ty, které jsem nedělal. Ty, které možná nejsou vidět tak na první pohled. Ale mám vůči vám dluh lásky, dluh některých modliteb, dluh návštěvy, dluh toho, že jsem nezasáhl, když jsem měl, dluh prostoru, který jsem vám nedal. A teď to neříkám jen tak za každým tím slovem, které jsem řekl, přestože obecně tak jsou příběhy, které mám ve své mysli. A tak vás prosím, abyste mi odpustili. Jsme lidé, kteří se nemusí lekat vlastního stínu. Ani individuálního, ani kolektivního my. Moje já, i to naše největší možné my, je plné hříchu a bídy, ale zároveň je to my, které má důstojnost danou Kristem jako hlavou, která zkrášlí celé tělo a promění ho. Dává nám sílu žít v důsledcích našich hříchů. A tak do našich temnot může zazářit Boží světlo. Světlo, kterého se nejdřív lekneme, protože Bůh přichází jako náš nepřítel. Ale já se nemusím bát, protože jen v Kristu mám naději svou.
Thank you.
Bože, stojíme před tebou jako malinká částečka tvého obrovského těla, které směřuje k jednotě s tebou. A chceme se tebou jako hlavou vést. A tak prosím, odpust nám hříchy našich úst, slova ponižující, slova zraňující a vulgární, slova lživá, která překroutila realitu podle naší představy. Prosíme tě, odpust nám. Prosíme tě, odpust nám. Odpust nám hříchy našeho myšlení, naší zaujatosti námi samotnými, naší zaujatosti našimi modlami a soustředěním se na to, co není čisté, krásné, zbožné, pravdivé a dokonalé. Prosíme tě, odpust nám. Odpust nám hříchy našich nezvládnutých emocí, kdy jsme podlehli strachu a zachovali se zbaběle, kdy jsme podlehli studu a schovali se, kdy jsme podlehli hněvu a zničili to, co bylo dobré. Prosíme tě, odpust nám. Odpust nám hříchy, které jsme spáchali sami na sobě, kdy jsme ubližovali sami sobě, nepečovali o sebe, pohrdali svým tělem, zanedbávali ho i mu záměrně ubližovali, nemilovali sebe a chovali se k druhým lépe než k sobě. Odpust nám, kdy jsme lhali a klamali sami sebe. Prosíme tě, odpust nám. A odpust nám vinu dluhu lásky vůči druhým, bližním, členům rodiny. Provinili jsme se, Pane, nezájmem, neláskou, nenasloucháním, nenapsáním, nezavoláním, nepovzbuzením, nepomocí. Prosíme tě, odpust nám. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Pojďme společně zaspívat ještě jednu píseň, můžete se posadit.